Pa sve kako, znači mora da imate dovoljno iskustva. Si to ova iskustva što go sobrav si te ovije godine, znači mi dale za pravo da se nadevame na tije nastrojuvanje na ovije dve prestižni tituli. Kako što kažete, jas, mojata disciplina u kojoj što bih najdobar da ja ritsko-brzinskite nadprevari, tako da već od ova godina će se nadprevarom na kružnite pateki, na evropski šampionat na kružni pateki, koji se vozi zajedno sa svjetski šampionat i koje je direktno emitovano na poznata za sportska televizija Eurosport, tako da site ljubitelji koji što go pratat avtosportot će može da ne pratat, već je na 1. april počnula prvata trka u Francija na poznatata pateka Paul Ricard, kada što se vozi Formula 1. Секако потребни се и тренинзи, ние колку што можеме ги обавуваме, меѓутоа за жал во нашата земја немаме една тркачка патека каде што може да ги проварне сите оние потребни елементи кои се потребни за да ги прилагодиме возилото и самиот јас на тркачката патека. Тоа го обавуваме во други земји. Ете, ќе ви кажам дека во петок веќе заминувам во Словачка, каде што имам последно тестирање пред првата трка во 1. април. Која што е во Франција.
Да, баш сакав да ве запрашам како се одвива овој спорт во Македонија, значи условите се ограничени.
Па дефинитивно на многу ниско ниво е, за жал моментално немаме трки воопшто, немаме тркачка патека каде што сите љубители би можеле да се го пробаат, да си ги пробаат своите вештини. Сето тоа мора да се прави во некои соседни земји, ама тоа е тоа.
Да. Велат финансиските средства се клучни во обезбедување можности за трки, опрема, обука и сето тоа. Како се снаоѓате вие? Како доаѓате до спонзори?
Тешко прашање. Верувате, автомобилизмот е најскапиот спорт во светот. Така да без финансии не можете да го докажете својот талент. Благодарение на моите спонзори кои што ги имам, го постигнавме се тоа што го направивме овие изминати години. Тешко е во нашава држава да се најдат спонзори, бидејќи сепак финансиската ситуација на државата е таква каква што е. Јас се надевам дека ќе има повеќе спонзори, ќе се активираат видина без разлика само за мене, него воопшто за сите спортисти во Македонија претставуваат нашата држава надвор границите. Не знам, ете, склопуваме некако, иако не ни е затворена финансиската конструкција за оваа сезона за Европскиот шампионат на кружни натпревари, ние ќе почнеме, па се надевам дека ќе во текот на сезоната, дека ќе го завршиме и тој дел, дека се ќе помине како што треба.
Да. Господин Стефановски, за да се добијат спонзори, треба да бидете набљудувани, се разбира, да бидете изложени нели на повеќе трки. Колку е тоа лесно да се постигне?
Апсолутно е многу тешко, верувате, тоа се 12 трки, 6 викенда кои што имаат по две трки во викенд, како што кажав, овој шампионат се вози со светскиот шампионат, значи сите најдобри автомобилисти и фабрички тимови се присутни таму. Верувајте да се докажете и да бидете спремени. Мора да бидете исклучително спремни за да се докажете во тие натревари, бидејќи сепак бројот на тие натреварувачи што возат таму е лимитиран, таму возат најдобрите. Така да ја се надевам дека ќе може да се представиме во добро светло и да ја потврдиме, да ги потврдиме овие две титули што ги имаме за себе и ете да освоиме една европска титула на кружните натревари.
Да, титулите се значајни, дали ви помогна да ги збогатите можностите во вашата кариера?
Па да ги збогатам не, меѓутоа секако ми даваат само доверба како на мене, така и на мојот тим, ни даваат за право да се надеваме на да одиме што погоре, по високо скалило во автомобилизмот. Се надевам дека после овие европски авантури, ајде да може да се кажам така, би сакал да се пробам и на светскиот шампионат. Се уште е рано, меѓутоа целта ни е учество на некој од светските шампионати.
Да. Дали постојат изгледи да за уште некои промени во изборот на трките, рековте друга категорија на возила може би?
Па, видете, сега за сега сконцентрирани сме на кружните натревари. Како ме интересира све што е поврзано со автомобилизмот, без разлика во која дисциплина се работи, дали е рели, дали е ритско-брзински натревари или кружни натревари. Би сакал да ги пробам сите дисциплини, меѓутоа оваа година сме фокусирани на кружните натревари. Би сакал да го направам истиот успех, да го повторам што го имав изминативе две години, иако ќе биде тешко, како што кажав, таму се сепак најдобрите од Европа, огромни тимови со огромни буџети. Јас ќе се потрудам, ќе давам све од себе да ја израдам уште еднаш Македонија со добар пласман.
Со секое седнување зад воланот се ставате во огромен ризик. Има ли стереотипичен автомобилист? Кои бисте рекле се најглавните карактеристики на еден автомобилист? Што се потребни за да го држат на патеката? И да го донесат дома жив и здрав?
Автомобилизмот е опасен спорт. Ние сите сме свесни за тоа, знаеме последиците кои може да бидат од од тете такви несакани ситуации, меѓутоа тоа е тоа, сме се определили за тоа и нема враќање назад. Секако стравот е присутен, меѓутоа се додека не влезете во автомобилот, додека не се тргне, додека не се упали зеленото светло на семафора да почне трката.
Да. А какво е чувството пред да тргне зеленото светло да се запали?
Тогаш верувате дека се измешени емоции на страв, на исчекување, на едноставно не можам да го не се опишува тоа чувство, верувате.
Да.
Тоа е сосема друго нешто, друга планета. Меѓутоа, како што кажав, кога ќе се влезе во автомобилот, кога ќе се трне, веќе сме во друг свет, се бориме со стотинките, со јединките и сакаме што побрзо да ги поминеме сите тие свиоци, да бидеме да освоиме што подобро
после. Да. А со колку голема екипа располагате вие при секој надпревер?
Па како да кажам, в мојата екипа до сега беше во мал број, се пак толку ни дозволува можностите, финансиските можности. Од оваа сезона тимот се зголемува, бидејќи сепак ова е првенство каде што мора да имате успешна екипа, да бидете подготвени и пратени од доста број на луѓе, така да мојата бројка на оваа екипа ќе биде околу 15-тина членови на мојот тим, кои ќе се грижат за мене, за моето возило, за се останато да биде во најдобар ред. Како што кажав, сепак ова ќе биде нова сезона за мене. Јас од 2007 па до денес немам возено на кружните натревари. Мора да се прилагодам, нова дисциплина, но се надевам, како што кажав, на добар пласман за мене и за мојот тим и за нашата држава.
Каде да ви замислуваме те следната трка?
Па, следната трка е во Франција на 1 април почнува првенството. Може да не пратат сите оние љубеници во автомобилизмот, на, како што кажав, во директен пренос на познатата телевизија Евроспорт. Се надевам дека ќе поминеме добро, иако сето ова искочи се брзо за мене. Но определувањето за овој шампионат, да возиме овој шампионат, искочи пред, ајде да кажам, 20-тина дена, иако не ни беше ништо планирано, па се надевам дека ќе биде добро.
А ќе можете да ни кажете како го добивте надимокот, Иџе?
Иџе, да. Тој ми е надимокот детството, валја скратеница од Игор, моите другари почнаа да ме вика така, па ето, остана во еден... ме прати од самото детство, па остана до детенска и... препознатли во Европа по тој надимак.
Да, точно. А за среќа имате ли некој ритуал што го правите?
Некако имам ритуал. Да? Јас сум многу суеверен човек, така да си имам ритуали кои ги правам пред настап. Да. Мислам дека тие ми помагаат доста и така ќе продолжам.
Господин Игор Стефановски, Иџе, ви благодариме на разговорот и се најдобро.
Ви благодарам и на вас. Поздрав до сите слушатели. Се надевам дека ќе имаме прилика да се слушнеме и понатаму.
И секоја среќа.
Фала.
Во Франција. Ние ќе навиваме за вас. Благодарам многу, Иџе, и се најдобро.
Поздрав.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.